Gepliyer Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň sport mekdepleriniň trenerlerine erten boş wagtynda öz okuwçylaryny kinoteatrlara aketmek tapşyryldy. Okuwçylary kino aketmek mugallimleriniň öz hatabyny amala aşyrylmaly. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä, noýabrdan ýem güýje giren bu düzgüne laýyklykda her mugallim ýany bilen 5 okuwçyny alyp barmaly. Sport mekdepleriniň trenerlerine noýabrdan başlap erten boş wagtynda 5 okuwçydan kinoteatrlara we elim medeni tomoşa merkezine alyp barmak tapşyryldy. Kinoteatrlarda bir biletin bahasy 2.5 manada durýar. Eger 10 adamdan az bolsa seansy geçirmeýärler diýip habarçymyz 21-nji noýabrda habar berdi. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşi bolan Aşgabatlylaryň söýlerine görä, häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda bir näçe kinoteatr bar. Kinokonsert zaly diýilip atlandyrylýan Watan we Türkmenistan şeýlede Aşgabat kinoteatry işleýär. Habarçymyzyň bildirmegine görä, kinoteatrlaryň köpüsinde görkezilýän filmleriň sany we ören uzypsyz we olar ýyllar boyu tiyadilinmeyer. Meselem Aşgabat kinoteatri 2011-nji ýylyň tomusunda iňňän täze kinoteatr hökmünde açylypdy. Onda 500 adamlyk adaty zal we 70 adamlyk 3D zaly bardy. Açylaly bäri bu ýerde Fransiýanyň dag gowoklary baradaky dokumental filmi we şol ýurdun wagtlanç görkezme üçin goşmaça beren Fransuz multfilmi görkezilipdi. Şeýlede Türkmenistan barada bir näçe dokumental filmi bir seansda görkezilýärdi. Iň ýatda galýan süjet atly prezident Gurbanguly Berdimuhammedow barada da deyip azatlığın xabarçısı aydar. Onun söylerine göre häzirki wagtda kinoteatrın repertuarında diňe Türkmenistan baradaky dokumental filmler galypdyr. Älim Söwda tomoşa merkezi açylanda ilad arasynda ören meşhurdy. Emam Ali seriştesiz atrakcionlaryň köpüsi asty ýuwaş sanyndan çykdy. Ol hem boşap galdy diýip habarçymyz bellýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä, şu gün şäherde kinoteatrlar köplenç boş durýar. Olaryň repertuarynyň gowşaklygy muňa sebäp bolýar. Adamlar kino gatnamagyny bes etdiler. Birnäçe ýyllap şol bir repertuar diňe käwagtda şäher ýurt kinosynyň hepdelikleri geçirilýär diýip azatlyk gurrundeşlerinin bir aydar. Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleriniň biri kino repertuarynyň täzelenmän saklanmagynyň bir sebäbiniň döwletiň garamagyndaky kinoteatryň maly üçinçiliginiň gowşaklygy bilen düşündirýär. Habarçymyzyň söýlerine görä, häzirki wagtda Aşgabatda kadrly işleýän kinoteatr bir karar söwda merkezinde ýerleşýär. Ol hususy bolup biletiň bahasy 30 manat möçüründe durýar. Aşgabatyň sport mekdeplerinin mugallimleri okuwçylaryny öz hasabyna kino alyp barmak barada özlerine berilen tapşyrygy şäher häkimetleriniň boş duran kinoteatrlara we söwda merkezlerine barýanlaryň sanyny artdyrmak signansygy bilen baglaşdyrýarlar. Azatlyk radiosyna bu ýagdaý barada Aşgabatyň sport merkezlerinden we şäher administrasiýasynyň resmi düşündiriş almak başartmady.